ሚኒስትር መከላከል ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ማቲስ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን ይበፅሐለው እቶም በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ከባቢ ዝበፅሕዎ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ዞባው ፀጥታ ብዝምልከት ዘለዋ ግደ ንምቕያር ኣብ እተሓስበሉ ዘሎ ኣዋን እዩ ካብ መንጎ እተን ዝበፅሑለን ሃገራት ስዑድ ዓረብ ግብፂ ቃጣርን ጅቡቲን ይርከባ ፀብፃብ ካርልባብ ካብ ፔንታገን ምናፎር
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ማቲስ ኣብ ሰሙን እዚ ናብቲ መራሕቲ ከባቢ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንዘባዊት መቐናቕንቶም ኢራን ብዝምልከት ዘለዎ ሓድሽ ኣቀራርባት ሃንፂኦም ዝርከቡ ማእኸላይ ምብራቕ ይበፅሑ ኣለዉ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድ ዓረብን ዝካየድ ተዘዋዋሪ ኩናት ተገይሩ ዝረአ ቅልውላዊ የመን ዝያዳ ክኣቱ ይኽእል እዩ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እቶም ፕረዚደንት ምስ ስዑድ ዓረብ ዝያዳ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ከጠናኽሩ ከም ዝደልዩ ኣተንቢሆም ኣለዉ ስዑድ ነቲ ኣንጻርቶም ብኢራን ዝድገፉ ደባይ ተዋጋዕቲ ሕቲ ዝካየድ ኩናት ትድግፍ እያ ማቲስ ብተወሳኺ ንኢራቅን ሶርያን ንምርግጋዕ ዞባዊ መሻርክቲ ከመይ ክሕግዛ ከም ዝኽእላ እውን ክመያየጡ እዮም እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብሕታዊት መደበር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ጅቡቲ እውን ክበፅሑ እዮም ኣብቲ ሃገር ወተሃደራት ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮኑን ዘለዉ መወዳደርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ቻይና ኣብቲ ወተሃደራት ኣሜሪካ ዘለውሉ ሒደት ኪሎ ሜትር ጥራይ ዝርሕቕ ፈላማይ ኣብ ወፃኢ ወተሃደራዊ መደበራት ሃንፃ ኣላ እዚ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ፅልዋ ንምውሳኽ ዝዓለመ እዩ
When I was in Saudi Arabia in February, their top leaders said that they were relieved that the Obama administration was no
longer ናዚ ኣብ ጉዳይ ጉዳይ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ሩዲ ድሎን ዘለዎ ቻይና ሓያል ህላወ እዩ ዘለዋ ከምቲ ልሙድ ፍኹስ ዝበለ ሰብኣዊ ተልእኾ ዓይነት ናይ ምዕራባውያን ሓይሊ ይኮነን ምክንያቱ ቻይና ንፁር ድሌት እዩ ዘለዋ እዚ ከዓ ኣብኡ ዘሎ ፀጋታት እዩ ይብሉ ብዙሓት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሰባት ድሃታት እኳ እንትኾኑ መሬታን ወሰናውትን ማያትን እቲ ከባቢ ግን ብቤንዚን ወርቅን ተፈጥሮዊ ጋዝን ዝሃፍተመ እዩ ቻይና ከዓ ንገለ ከባቢታት እቲ ዞባ ንምምዕባል ድሌት ኣርእያላ ይብሉ ክኢላታት